Rádijská katechéza.
Večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, še v radijski katehezi. Nocoj bo nekaj krajša, a vendar od srca o apostolu Pavlu, učitelju narodov v veri in resnici. Zaradi prenosa koncerta Slomškove ustanove smo začeli z radijsko katehezo nekaj kasneje. Še enkrat naj ponovim telefonsko številko 080 35 88, kjer še vedno lahko darujete do 22. ure sredstva za dijake v stiski, da bodo lažje končali šolanje. S tem se je ukvarjal na nek način tudi apostol Pavel, ampak o tem verjetno več v besedah, ki jih bo danes pred nas polagal tajnik Slovenskega katehetskega urada in vodja Oaze miru, Vlado Pečnik. Dober večer.
Dober večer, bodaj.
Z nami pa je tudi bralka, danes uršulinka, sestra Marta Ivančič. Dober večer.
Dober večer.
Če nadaljujemo kateheze o apostolu Pavlu, Pavel je spoznal, da je po Jezusu prišlo odrešenje, zato zdaj ne veljata več postava in obreza, ampak vera, ki človeka po Jezusu prenovi. Kako je Pavel razvozlaval to vprašanje, ki je bilo za pojmovanje Izraelcev res težko sprejemljivo?
No, z veseljem nadaljujemo naše misli. In želel bi seveda, da tudi potem, ko se bom prihodnji teden pogovarjali, morda tudi kakšno vprašanje, kakšna misel prihaja prav iz tega bogatstva Pavlovih misli, ker je pravzaprav to res taka globina, taka veličina. In Pavel je seveda stopal iz svojega zornega kota, odkoda, kjer je živel prej. Vemo, večkrat smo že ponovili v prejšnjih dveh katehezah, kako seveda Pavel ni bil tujec veri Izraelcev, ampak ravno obratno, skliceval se je na njo, vendar sedaj je srečal Kristusa, začenja se to novo, drugačno življenje. In sedaj je pravzaprav pretehtaval, odločal se je med tem, kaj je pravzaprav tisto, kar je najvažnejše za njegovo življenje. No in to je tudi zapisal.
In zdaj bomo slišali odlomka iz njegovih pismov, in sicer o tem, kako vera rešuje tako jude kot pogane.
Vera rešuje tako jude kakor pogane. Mi, ki smo po naravi judje in ne poganski grešniki, vemo, da človek ni upravičen po delih postave, ampak edino le po veri v Jezusa Kristusa. Zato smo tudi mi začeli verovati v Kristusa Jezusa, da bi bili upravičeni po veri v Kristusa in ne po delih postave. Saj nobeno meso ne bo upravičeno po delih postave. Dejansko sem postavi odmrl, da bi živel Bogu. Skupaj s Kristusom sem križan. Ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. Kolikor pa zdaj živim v mesu, živim v veri v Božjega Sina, ki me je vzljubil in daroval zame sam sebe.
No, spoznanje, da ne more biti človek opravičen po delih postave, ampak edino le po veri v Jezusa Kristusa, kot smo slišali v Galačanom drugo poglavje od 15. do 16. vrstice, je seveda bilo, je bil temeljni preobrat v apostolu Pavlu, vendar hkrati seveda apostol Pavel ni zavrgal tistega, kar je nosil doslej v sebi, se je vendar sledil svojemu učeniku, njemu, ki ga je poklical. In tudi Jezus sam pravi, nisem prišel, da bi postavo odpravil, ampak dopolnit sem jo prišel, v govoru na gori, tako sledi. Glede, zato tudi Pavel seveda ni hotel zavreči nečesa, kar je seveda stara zaveza učila. Postavodaja ostaja, 10 zapovedi je še vedno živih, vendar 10 zapovedi to ni odrešilno, ker če bi bile zapovedi odrešilne, tiste, ki bi človeka potegnile iz zla, potem bi seveda odrešenje ne bilo potrebno, potem bi Bog ne stopil na našo zemljo. Ampak prav to je Pavel začutil. To, kar sem doslej živel, torej če še enkrat ponovimo, Pavel je bil veren človek, pravzaprav je bil veren do fanatizma, celo bi lahko rekli, zato je s tako vnemo in s tako gorečnostjo preganjal cerkev Božjo. Ko se je s Kristusom srečal, pa je začutil, kako mora sedaj seveda to, temu dodati nekaj. Tudi on dopolnjuje postavo, ki jo nosi v svojem srcu. Glede, tako se mi zdi velikokrat tudi mi to doživljamo. Menim, da mnogo ljudi našega časa živi v stari zavezi. Živi pravzaprav s tistim, kar je stara zaveza učila, ali s čimer je tudi človeka nekako pretresala ali ga spravljala v nek strah Božji. Češ, če boš nekaj slabega storil, potem se ti bo nekaj hudega zgodilo. In zato ljudje včasih ne grešijo, zato ker so v strahu, da se mi ne bo kaj hudega zgodilo, zato moraš biti bolj priden, če rečemo. Vendar to ni nova zaveza, to je strah stare zaveze. Konc koncev ljudje so bili drugačne kulturne stopnje. Človeštvo takrat je bilo gotovo na neki drugi ravni in zato verjetno ni bilo mogoče, da bi lahko Bog drugače, bolj neposredno se pokazal v svoji ljubezni, ampak je moral dati zakone in s tem vemo, da je izraelsko ljudstvo postalo narod, da so oni imeli svojo zakonodajo. No, vemo tudi, ne, da je današnja zakonodaja Združenih držav temelječa na 10 zapovedih. Naša ne toliko, seveda, na žalost. Torej, postavodaja, ki pa seveda ne odrešuje, ampak v bistvu vodi človeka do tistega trenutka, ko tudi sam spozna, da ga ima Bog rad in takrat Bog stopi v človeško srce, stopi na našo zemljo s svojim novim sporočilom. In vemo, da je novo sporočilo Jezusovo, ne več to moraš storiti, ono moraš narediti, tega ne smeš, ampak sporočilo blagorov. Blagorov, ki jih je Kristus podaril človeškemu rodu in bi jih lahko vseh 8 strnili morda v enega, tako da bolj začutimo, kaj pravzaprav to pomeni. Blagor vam ali blagor ti, če si odkril, če si razumel, da te imam rad. No, ob tem odlomku, ki smo ga slišali, je pravzaprav postavljeno temeljno vprašanje, kako se uresničuje srečanje človeka s Kristusom. V čem obstaja ta odnos, ki se porodi iz tega? No in Pavel je tu nekako v 2 smerih posebej poudaril. Torej, opravičenje. Torej, človek mora biti opravičen, torej napravljen za opravičenje. Torej, sprejela nas je usmiljena Božja pravičnost. To pomeni, da smo z Bogom stopili v občestvo. In zdaj se zmoremo vzpostaviti veliko pristnejši odnos do vseh svojih bratov in sester. Vendar na podlagi popolnega odpuščanja naših grehov. Torej pove apostol Pavel z vso razločnostjo, da to stanje bivanja ni odvisno od morebitnih dobrih del z naše strani, ampak od Božje milosti. In drugo seveda, kako temeljna in pomembna je vera. Glejte, Jezus je na vsakem koraku, ob srečanju z ljudmi, s tistimi, ki so bili gobavi, trpeči, preizkušani, dejansko pričakoval vero. Če se spomnimo recimo tiste žene, ki je rekla tudi, da se dotaknem saj roba njegove obleke, pa bomo zdravila. Glejte, kakšna vera, ne? Ali ob drugih priložnostih, ko Jezus vpraša, pa ti misliš, da zmorem to? Ne? Se pravi, kaj pravzaprav ti želiš od mene? Gospod, da bi bil ozdravljen. In to, ta ozdravitev prihaja. Po Kristusu, iz vere seveda človeka, ali po veri, ki jo človek nosi v svojem srcu. Zato, glejte, kako čudovito Jezus pravi, celo čudno, ne samo čudovito, ko pravi, če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli, tej murvi presadi se v morje in poslušna bi vam bila. Torej, bomo rekli, to ni mogoče. Ne, ni mogoče, nobena stvar ni mogoča, koliko časa nas pri naših dejanjih ne vodi vera. No, zato je seveda glavni poudarek tega, kar apostol Pavel nosi v sebi. Je to rast vere v njem. Je to dejansko tista trdnost in gotovost, ki je človeku tako zelo potrebna. Glejte v vsakdanjem svetu. Kako je hudo, če je vse majavo, če ni nič gotovega, nič trdnega. No, ravno kar smo poslušali gospoda Škofa v nagovoru, kako tudi poudarja to, ne? Da je družina skupaj, da moli, glede, to je rast vere. Časi pravijo, oče in mati sta mi dala vero, ali starši morajo dati vero svojim otrokom. Ne eno in ne drugo ne drži. Starši molijo za vero svojih otrok. Zato se mi čudno zdi, ko včasih rečejo, da je pri sveti maši dolgčas. Dolgčas? Če imate vi doma otroke, kdo bo molil za nje, za njihovo vero, za njihovo notranje dozorevanje v spoznavanju tega? Jezus me ima resnično rad. Glejte, prav tu je Pavel čudovito seveda napredoval, prišel do take stopnje, da je tudi lahko rekel, vse imam za smeti, samo da Kristusa pridobim. No, postavi odmreti. No, to je dejansko tudi izraziv apostol Janez ob neki priložnosti, ko pravi, da ni razloga za strah. Strah pravzaprav je takrat, ko se mi bojimo nečesa, ne? Ampak to je lahko za otroška leta, za mladostna leta, morda tudi prav je verjetno, da se človek boji tega, da bi žalil Boga. Človeku mora biti žal tega, da bi ranil to Božje ljubezen. In to je greh. Greh ni neko dejanje, ne? Ampak greh je ranitev Božje ljubezni ali pa zmanjšanje ali celo ukinitev tega našega medsebojnega sodelovanja, občestva z Bogom. Ampak pravi apostol Janez, ljubezen prežene ta strah. Takrat, ko človek vzljubi Boga, ga ni več strah. Takrat prihaja novo spoznanje in to je tisto, ko rečemo, kristjani bi morali biti srečni ljudje, veseli ljudje. Ja, koliko bomo veseli v takem svetu, v takih preizkušnjah, ob tolikih težavah, ki jih nosimo. Seveda, če jih nosimo mi, Jezus pa nam pravi, vzemite moj jarem nase, učite se od mene. Glejte, če bi na Božje ramena preložili jarem tolikih težav in hkrati zaupali Kristusu, kako je zaupal apostol Pavel. Ob zadnji katehezi v februarju smo prebrali, kakšne preizkušnje vse je doživel. Bi človek rekel, pa bi te moral biti že konec, da lahko kaj takega sploh preživiš, da si še živ. Je. To ni potrlo Pavla, ker je čutil, da je Bog z menoj. No in seveda postavi odmreti pomeni vstopiti v nov drugačen dialog z Bogom. To pomeni ne več živeti v strahu postave stare zaveze, ampak živeti v veselju in sreči Božje ljubezni. No, apostol Pavel seveda tudi naprej pravi, s Kristusom sem križan. S Kristusom. To pomeni spet novo dimenzijo. Namreč človek, ki v bistvu skupaj z Jezusom na ta križ pribije tisto človeško, tisto zemeljsko, tisto majhno, na danes govorimo o teh zemeljskih krizah in nas silno pretresajo. Zakaj? Zato, ker smo duhovno tako ubogi. Zato, ker smo notranje ranjeni, pa tega ne priznamo. Zato, ker najbrž nismo s Kristusom hodili te poti, tudi zemeljske. Vse v celoti bi moral človek stopati za Gospodom, potem bi davek take krize nikoli človeštvo ne doživelo. In seveda tudi posamezniki nikako ne. Glejte, skupaj s Kristusom sem križan, se pravi, vse sem dejansko položil na križ in z njim skupaj bom vse to ali vsemu temu tudi odmrl. In kako lepo je, ko pravi Pavel, sploh jaz ne živim več, ampak Kristus v meni živi. Glejte, kako v vsakdanjem delu, ne, da preložimo to na praktično vsakdanje življenje. Kako bi morali tudi mi vsako jutro nov dan začeti tako? Ne živim danes jaz, ampak v meni Kristus živi in njega nosim svetu, njega svetu prinašam, ker je samo on odrešenik. Kristus v meni živi. Seveda, apostol Pavel pravi naprej, koliko pa zdaj živi v mesu, seveda na tem svetu še vedno živimo. Živimo v verju Božjega Sina. Glejte, dragi prijatelji, tudi mi bi morali stopati po tej poti. Živeti v verju Božjega Sina. Toliko stvari, da ne rečem, v glavnem vse bi se obrnilo. Drugače potem živimo in s Kristusom tudi zmagujemo. On ima tisto moč, glejte, ki je rekel, naj bo tako. In tako se je zgodilo. Bog je tisti, ki zmore uresničiti moje načrte, takrat, ko mu jaz popolnoma zaupam, ko sem vržem v njegovo naročje, v njegovo ljubezen. No in vabim, da poslušamo še drug odlomek, da bi še bolj začutili, kako je križ postal življenje njegovega življenja.
Meni pa Bog ne daj, da bi se hvalil. Razen s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa, po katerem je bil svet križan zame, jaz pa svetu. Kajti niti obreza nič ne velja, niti ne obreza, ampak nova stvaritev. Nad vsemi pa, ki bodo živeli po tem pravilu, bodita mir in usmiljenje, kakor tudi nad Božjim Izraelom.
Torej Pavel živi iz Kristusa. Živi s Kristusom, ko samega sebe žrtvuje in tako ne gradi več samega sebe in svoje osebe, ampak se dograjuje v njem, v Gospodu. Kako bi lahko to prav razumeli? Glejte, vsakdanje življenje je seveda prepleteno s tolikimi dogodki, tolikimi stvarmi, tudi tolikimi skrbmi. In človek rešuje te gordijske vozle tolikokrat zelo težko. In kolikokrat človeka potrejo stvari, ker ne vidi izhoda. Kako naj to naredim? In tu se začenja dostikrat človeška drama. Drama padcev, preizkušen. Drama pijače in mamil. Včasih tudi to, da človek pomisli na konec življenja. Glejte, apostol Pavel v vseh teh preizkušnjah nikjer, prav nikjer ne piše, ne zapiše kaj tega. Obupal sem že skoraj. Nisem vedel, kaj naj naredim. Apostol Pavel je stopil s Kristusom na pot križa, na pot trpljenja. In ko se človek potem večem pohvali, je razumljivo, da se mora pohvaliti. Jaz sem včasih rekel otrokom, a veste bi bilo čisto prav, ko stopite v spovednico, da bi bil prvi del to, da bi rekli, veste, Gospod, jaz sem se pa kar malo poboljšal. Postal sem drugačen, v kakšne majhni stvari, in sem vesel, da mi je to uspelo. Prav, reci tako, Bog te je vesel, pa tudi to, da si spoznal, kako si dejansko zaradi Kristusa naredil en korak naprej. Vse je vendarle najslabša izkušnja spovedi, prav tako mnogi pravijo, vse nisem nič boljši. In ko je mečken starejši, pravi, ne bom več hodil k spovedi, nisem nič boljši. Kaj to pomeni? Torej si stopil k Božjemu zdravniku, ki ti je tudi dal milosti in moči, zakrament je vendarle najvišja oblika Božje pomoči človeku, milosti rečemo. Torej po tej milosti nisi nič boljši, si prav tako, kot si bil doslej. In če si prav tak, to pomeni, da ne napreduješ. V duhovnem življenju je pravzaprav resnica ta, da kdor ne napreduje, nazaduje, da na istem mestu težko stopica. In glejte prav, prav to, da človek tudi ob srečanju s Kristusom začuti to veselje in se hvali. Poglejte, kam je uspelo. Vesel sem, da sem drugačen, da sem srečen človek. Vendar, da ta hvala ni v tem, da rečemo, to sem pa jaz naredil. To je pa meni uspelo in jaz sem se potrudil, to pa je moja moč, jaz sem to iznašel, kako mi naj bi to res uspelo, da sem postal drugačen. Ne, ne, apostol Pavel čisto jasno pravi, Bog ne daj, da bi se hvalil razen s križem, Jezusa Kristusa, ki je dejansko vir tega mojega spreobrnenja, moje drugačnosti. In v tem križu ali po njem, je svet križan zame in jaz svetu. No, Pavel je tukaj razumel, da je pravzaprav ključ rešenja od rešenja Jezus Kristus. Zato se je lahko s celim srcem zanj odločil. In tako pravi v 15. vrstici lista Galačanom 6. poglavje, niti obreza, niti ne obreza, nič ne velja. Ampak nova stvaritev. Se pravi, ta znamenja, zunanja znamenja pripadnosti, kot so rekli temu Izraelci, da smo Izraelci, obreza. Ne, to nič ne pomeni, ampak nova stvaritev. Ker je človek postal nov človek. No lepo, apostol Pavel nad vse tiste, ki se bodo tega držali, in čutili, kako se morajo zahvaljevati Gospodu. Bedita mir in usmiljenje. Naj v srcu živi ta srčni mir, ki ga prinaša Kristus ostali, ki ga svet ne more dati, ker ga ne pozna. Glejte, dragi poslušalci in poslušalke, kaj ni najpomembnejše to, da bi v srcu mir kraljeval. Potem bilo v naših družinskih odnosi tako lepo. Domača hiša in domača miza bi nas združevala. Preizkušnje bi ne bile razlog za jezo, srditost, preklinjanje in še kaj. Ampak za usmiljanje, se pravi za odpuščanje, kako nam Bog odpušča. In to prihaja potem, glejte, da skupaj s Kristusom doživljamo novo življenje, da vemo zame, samo zame, in za ves svet je šel Kristus to pot, da bi jaz postal drugačen. Ko tako razumemo apostola Pavla, potem ni čudno seveda, da je premagal toliko težav, jaz bi si predstavljal, da je takrat, ko je bilo zelo težko, se Pavel tudi nasmejal. In rekel Gospod, ja pa ti že veš, pa že tako mora biti. Ti razvozlej ta vozel, ki ga jaz pač ne morem, prepuščam na tebi. Glejte, sestre in bratje, kako smo potrebni tudi mi te globoke vere, da bi zmogli z Bogom, s Kristusom reševati svoje težave, kakor apostol Pavel.
No, apostol Pavel je doživljal, da je v popolni predanosti Jezusu on postal cilj vsega dogajanja. Čutil je, da ga je Kristus objel, osvojil. V drugem pismu Korinčanom najdemo zapisano, da je nas Kristusova ljubezen stiskala. Pa prisluhnimo odlomku.
Kristusova ljubezen nas stiska, saj smo presodili takole. Eden je umrl za vse in zato so umrli vsi. Za vse pa je umrl zato, da tisti, ki živijo, ne bi živeli več zase, ampak za tistega, ki je zanje umrl in bil obujen.
Kristusova ljubezen nas stiska. Morda je malo apostol Pavel tu položil tudi mnogim ljudem v usta, ko rečejo, pa kaj je to vera? Pa to so same obveznosti, same zapovedi in prepovedi, kaj smem, pa kaj ne smem. Ja, saj smo pravzaprav res pravi reveži in oboščki, ko vse to prenašamo. In apostol Pavel je parkrat pravzaprav, ne samo tu, v tem odlomku, nekako hotel povedati, da je v nekih vezeh, se pravi, da je v neki stiski, da v neki težavi dejansko. Ampak samo naprej moramo brati, da ne vzamo to iz konteksta, ampak začutimo, kako apostol Pavel hoče povedati, da je tisto zemeljsko pravzaprav vedno bolj stisnjeno. Vedno manj je vsega tega. Vendar Kristusova ljubezen to zemeljsko stisko, to zemeljsko težavo, to, kar nosimo v sebi, premaguje. In prav to je tisto, zaradi česar se je lahko Pavel tako z vsem srcem vrgal v Božje naročje. No, večkrat se pogovarjamo o tem, kaj narediti v vzgoji, kaj narediti ob določenih težavah v življenju. Mislim, da so nas naši starši in stari starši učili tega. Poglej na križ. Tam boš našel odgovor. Tako je tudi apostol Pavel tako je nadaljeval. Torej, ljubezen Kristusova nas stiska. Vendar, mi smo spoznali to. Eden je umrl za vse. Zato smo vsi umrli. Tudi z njim so bili pokopani, z njim zadinjeni. Tako se tudi vi pojmujte kot ljudje, ki so mrtvi za greh, pravi drugod v listu Rimljanom. In prav ta zadnji stavek je značilen. Torej za Pavla ni dovolj reči, da smo kristijani krščeni ali verni. Zanj je pomembno reči, da smo v Kristusu. Dodajte prav to, kar zelo pogrešamo. Če morda v sebi malo premislimo, vidimo okrog sebe tudi svet, pa morda je bolj pomembno, da stopimo vase, kako da predvsem rečemo, ja, seveda, oni tako živijo, ne, saj ni čudno, da je tak svet. Kaj ne rečemo dosti krat, veliko bolj iskreno lahko, ker jaz tako živim, zato je morda tak svet. Namreč, da smo krščeni, da se imamo za verne, da smo prijeli toliko zakramentov, tako preprosto včasih rečemo, da smo naredili zakramente, da jih imamo, pa ne vemo, kje je tista shramba zanje. Veste, v tem pravzaprav se zrcali ta mlačnost do Kristusovega križa, do njegove smrti, do njegovega odrešenja. Ne, apostol Pavel je hotel reči, da smo z njim stopili v njega, se pravi, v njegovo delo, v njegovo odrešenje, da smo del tega odrešenja tudi mi, zato ker je, kot pravi, on umrl za nas, zato smo umrli vsi. No, ko apostol Pavel govori o umiranju, je seveda navzoča ta misel odmreti staremu človeku. Odmreti vsemu tistemu, kar pravzaprav nima pred Bogom nič opraviti, kar je pred njim nekaj, kar nas ovira na poti do njega. Zato odmreti temu. No, vsem nam je jasno, da bi to poklicali na pomoč spet postavodajo stare zaveze. Se pravi, vse tisto, kar se izpostavodaje, neko razmišljamo recimo 10 zapovedi. Kaj sem storil, kakšno dejanje sem naredil, kaj je narobe z menoj, kje sem spet pogrešil, da takrat človek vse to pravzaprav zbere skupaj in prinese na Kristusov križ. In samo takrat, ko Božja ljubezen obsije človeka, spoznamo, kako je to nekaj temnega, kako je nekaj slabega. Zato se ne varujemo greha, kot smo rekli v začetku že, zaradi strahu pred tem, kaj se bo zgodilo, kakšnih posledic zaradi greha. Ampak zato, ker je Bog tako velik, ker imamo tako rad, da jaz dejansko tega ne smem narediti. Glejte, ta stiska pa je v človeku. Ta stiska bo obstala seveda v nas do zadnjega trenutka. Namreč, skušamo se zavedati tega, da je vsako srce bojno polje. Da se tukaj stojita pravzaprav dva človeka nasproti. Eden, ki bi tako rad živel z Gospodom, ker čuti, ne vsak človek nosi v sebi tudi povesti to, da nekaj ni prav, da to ne smem narediti. In po drugi strani seveda, kakor v začetku, ko beremo poglavje o Edenskem vrtu, ko kača, se pravi hudobni duh, ta simbol zla, ampak resnično zla, ne samo simbol, simbol je kača, ki pripoveduje človeku, da Bog človeka nima tako rad, da to ni res, da so to laži, da v bistvu hoče Bog zavarovati samega sebe, da bi človek tak ne postal, da bi ne postal Bog. Ker če bi storil tudi slabo, bi bil kakor Bog, ki pozna dobro in slabo, ker pač Bog vse pozna. Torej, prav to uničiti v človeku to spoznanje, da ima Bog resnično rad. Če nekdo uniči to v človeškem srcu, torej je dejansko tisti, ki služi Satanu, ki služi hudemu duhu, če to uniči v človeku, potem je stiska strašna. Ko pa odkrijemo, da je Kristus umrl za nas, da bi se moč hudobnega duha razblinila in uničila, in slišimo stavek, peklenska vrata ne bodo zmagala, in jaz ostanem z vami, vsedni do konca sveta. Če nas to vodi, potem bomo seveda živeli drugače. In tako pravi apostol Pavel, za vse je umrl Kristus, da tisti, ki živijo, ne bi zase živeli, ampak za tistega, ki je zanje umrl in bil obujen. Glejte, sestre in bratje, kaj pa je glavni razlog našega prizadevanja? Kaj pa je glavni razlog tega, da se trudimo za lepo življenje? Zato, da bomo dobili kakšne zemeljske pohvale? No, seveda, da ne. Ampak ne živimo zase in ne živimo egoističnega življenja. Hočemo biti svetloba, sveča, ki gori za druge. Zato, da bi živeli za Kristusa, za Njega, ki je za nas umrl, ki je šel do konca in bil obujen. Glejte, sestre in bratje, če že staršem kdaj rečemo tako, da se z njimi kaj ne strinjamo ali da so morda kaj premalo naredili, če se morda svojim prijateljem kdaj protivimo, ko stopimo pred križ, takrat beseda zastane. Ni več mogoče, da bi Bogu rekli, veš kaj, Jezus, malo bolj rad bi pa me že lahko imel. Če pogledam na križ in vidim to neskončno, in popolno Božjo daritev. Kaj ni čudovito, da Jezus steguje svoje roke, tudi v tem postnem času, k nam, da bi nas objel, da bi nam pokazal, da nas ima rad, da bi res na njegov križ pribili vse tisto, kar nas skrbi, morda jutrišnji dan. Koliko težav dejansko človek nosi v sebi, ampak skupaj s Kristusom bo ta jarem prijeten in breme lahko. No, rečemo, da jarem ne more biti prijeten in breme ne lahko. Pa vendar vemo, s Kristusom je življenje drugačno. Apostol Pavel je to tako doživljal.
Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, to je bilo vse v današnji radijski katehezi o apostolu Pavlu, učitelju narodov. Zdaj naj vas ob koncu oddaje le še povabim, da nam
pišete, kajti prihodni teden bomo imeli pogovorni večer, odgovarjali bomo na vaše vprašanja. Lahko nam pišete na elektronski naslov kateheza@ognisce.si ali pa kar po klasični pošti, se pravi na Radio Ognišče, poštni predal 4863 1210 Ljubljana Šentvid. Tudi v prihodnem tednu bo z nami tajnik Slovenskega katehetskega urada Vlado Pečnik, ki se mu lepo zahvaljujem za besede nocoj. Hvala lepa.
Hvala, da sem lahko spregovoril par besed.
Z nami pa je bila tudi sestra Uršulinka, Marta Ivančič kot bravka. Hvala lepa tudi vam.
Hvala.
Vam pa, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, le še želimo, da ste tudi v prihodnjem tednu, v prihodnji sredi z nami in da prisluhnete novi radijski katehezi kot pogovornemu večeru. Bog z vami.
Radijska kateheza.